političke stranke ne treba gledati kao na klasne organizacije, jer one nisu slika u malom klasne borbe koja se vodi između vladajuće i potlačene klase. Pod uticajem građanske nauke, ali i političke prakse, danas smo svedoci da stranke nisu klasno određene i formirane jer postoje i takve koje ne proizilaze ni iz jedne klase niti se za nju vezuju, na primjer stranke zelenih i DR. Isto tako članovi jedne stranke nisu samo pripadnici jedne klase, nego često u nju ulaze i predstavnici raznih klasa i društvenih grupa, što govori da stranke zastupaju i neke druge društvene i političke, a ne samo najuže klasne interese. Na ovom pitanju načina ostvarivanja sticanja vlasti se i pravi razlika između radničkih, revolucionarnih i ostalih demokratskih stranaka, jer većina građanskih partija teži osvajanju vlasti, ali u okviru postojećeg poretka, ne rušeći ga, dok revolucionarne i radničke partije teže osvajanju vlasti, ali rušenjem promenom postojećeg društvenog poretka. 3. Vrste političkih stranaka. Sa nastankom i delovanjem brojnih i raznovrsnih političkih stranaka pojavila se i potreba za njihovom podelom i razvrstavanjem prema različitim merilima. Tako se danas sreću različite klasifikacije tipologije političkih stranaka i njih daju manje više svi teoretirači partija, kako oni marksističke tako i oni građanske orijentacije. Brojni su kriterijumi po kojima se klasifikuju političke partije i među njima se najčešće ističu socijalni sastav stranke, etnička ili nacionalna, odnosno religiozna pripadnost članova, njihova politička ili idejna orijentacija, broj članova stranke, način organizovanja stranke, njena geografska rasprostranjenost i sl. Postoje teškoće da se objedine i razvrstaju sve te brojne političke stranke, jer niti su nastale u isto vrijeme niti podjednako traju, s obzirom da su neke već iščezle, a druge u međuvremenu nastale, pri čemu i stranke sa istim nazivom nisu u svemu iste u različitim zemljama. Sve stranke prvo mogu da se razlikuju u nacionalnom ili internacionalnom smislu, pa se tako govori ili o nacionalnim strankama koje postoje i deluju samo u pojedinim zemljama ili o internacionalnim koje postoje i deluju u više zemalja kakve su recimo komunističke, socijalističke, liberalne ili hrišćansko-demokratske. Stranke dalje mogu da se razvrstavaju i prema kriterijumu socijalne grupe čije interese izražavaju, pa se tako dobije